Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Continuăm subiectul pe care l-am pornit în emisiunea trecută, despre importanța educației media în dreptul nostru, a fiecăruia, pentru că mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi ne putem confrunta cu situații în care nu putem să distingem informațiile corecte de informațiile care sunt false și ne pot afecta. Despre toate aceste lucruri vreau să continuăm discuția alături de invitata mea, Orșeo Borșoș, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine, v-am regăsit! Îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră și să discutăm despre o temă atât de importantă.
E exact cum spuneam în emisiunea de data trecută, și sensibilă și importantă tema, pentru că de multe ori considerăm că suntem stăpâni pe ceea ce facem și atât de mult ne încredem în propriile cunoștințe, care de multe ori pot fi limitate, încât nu ne dăm seama cât de ușor putem fi duși în eroare. Din punctul acesta de vedere. Dumneavoastră menționați un aspect în emisiunea de data trecută, faptul că internetul poate fi cel mai periculos din punctul de vedere al informațiilor și că atunci când vorbim de o educație media, în primul rând ar trebui să ne referim la tot ceea ce înseamnă internetul, social media și toate aspectele acestea care țin de informare nefiltrată, pentru că nu există un anumit filtru care să distingă ce este acolo, astfel încât oricine se poate face vocal, oricine însemnând și profesioniști, dar și mai puțin profesioniști, și oameni de bună credință, dar și oameni de mai puțină bună credință. Iar noi, dacă nu avem o educație media, dacă nu avem, spuneați în emisiunea de data trecută, un filtru bine definit prin ceea ce înseamnă gândirea critică, care vine dintr-o educație generală, foarte ușor cădem în plasă sau în capcana aceasta. Există în vremurile noastre, ca să continui ideea, o multitudine de oameni care devin victime ale diverselor teorii, ale conspirației, ale diverselor manipulări, narrative false sau, așa, sau altele. Chiar aminteam noi în emisiunea de data trecută de teorii ale conspirației care au pornit și au fost mega vizibile în perioada pandemiei. Cu ajutorul internetului și al rețelelor sociale, aceste informații pot fi preluate, distribuite mai departe, susținute cu tărie de anumite persoane. Care este, în opinia dumneavoastră, să spunem așa, explicația fenomenului acestuia?
Sigur, ați început că internetul e sursa tuturor răutăților, ceea ce parțial e adevărat, dar nu vreau să rămânem doar cu această idee, așa că eu cred că pe internet găsești o grămadă de lucruri foarte, foarte bune. Să menționăm acest lucru totuși, că nu vreau să creadă telespectatorii noștri că internetul e
și că interzicem internetul.
Capul răutăților și că interzicem noi ceva, nu e așa, dar într-adevăr trebuie să fii foarte, foarte atent la conținutul pe care consumi. Pentru că în mare parte, dacă îți alegi sursa bine, poți să ai parte de conținut foarte, foarte benefic, poți să înveți foarte mult sau poți să, de exemplu, și pe rețelele de socializare poți să ai prieteni din toată lumea. Dar în aceeași timp trebuie să fii foarte conștient și de partea negativă a acestor informații. Legat de manipulare și teoria ale conspirației, eu, din câte am văzut, teoria ale conspirației și știri false au fost, nu sunt o noutate.
Și au fost dintotdeauna.
Sunt prezente de când este presă, este și manipulare, exact. De când este presă, sunt și știri false. Ce s-a schimbat în schimb și de ce vorbim noi atât de mult despre aceste fenomene și de ce simțim noi că ne afectează viața foarte mult? În primul și în primul rând s-a schimbat viteza cu care se răspândesc aceste știri false, adică pe rețelele de socializare sau chiar și prin grupuri WhatsApp, aceste știri false sau manipulatoare pot să se răspândească extrem de ușor și pot să ajungă la extrem de mulți oameni într-un timp foarte, foarte scurt. Există studii care spun că aceste știri false se răspândesc de 100 de ori mai mult decât știrea care dezminte știrea falsă. Știrea falsă ajunge la un milion de oameni, știrea care dezminte ajunge la 100 de oameni. Cam asta e o diferență foarte
până
mare.
Până mai ieri vorbeam de viteza luminii ca fiind cea mai importantă. Acum vorbim de viteza imediat, cu care se răspândesc știrile.
Exact, imediat ajunge la această performanță. Al doilea lucru este că aceste știri false și aceste manipulări au devenit extrem de eficiente. Adică operează cu o marjă largă de tehnici de manipulare. De exemplu, foarte multe știri false sau teorii ale conspirației au o sârmă de adevăr. Deci pornesc de la un lucru care într-adevăr este adevărat.
Este ceva care agață.
Și asta agață exact, dar este dezvoltat în așa fel încât să te ducă în partea unde vor aceste știri să te manipuleze. Sau, de exemplu, sunt știri care sunt, sau poze, de exemplu, care sunt scoase din context și puse într-un alt context care tot așa te duce într-o altă direcție decât direcția inițială și așa mai departe. Adică au devenit foarte, foarte experți, exact, și mai ales am vorbit și data trecută, nu se mai adresează intelectului. Nu trebuie tu să înțelegi știrea respectivă, știrea falsă, pentru că te agață cu sentimentele imediat. Ești, înainte să te gândești, ești deja agățată prin metode psihologice destul de dezvoltate de experți.
Stau și mă gândesc la un aspect, pentru că nu de puține ori am auzit vorbindu-se de boți, am auzit vorbindu-se de troll, de tot felul de lucruri de genul acesta care te duc într-o direcție și cât de ușor au fost create toate aceste, să spunem, strategii astfel încât să poată fi manipulată omenirea și astfel încât oamenii să poată fi ușor de dus într-o direcție eronată. Evident că vorbim de aspecte care pe unii îi avantajează, iar pe alții îi dezavantajează total. Problema este ce facem noi și în categoria celor care am putea fi afectați de situații de genul acesta. Cum putem să ne ferim? Pentru că dacă stăm să ne uităm puțin pe partea aceasta a internetului, de multe ori, și probabil că sunteți în asentimentul meu, avem impresia că găsim anumite situații cu persoane care postează anumite lucruri ieșite din comun uneori doar pentru a ieși în evidență, doar pentru a fi ceva acolo. Dacă în viața reală poate nu au un cuvânt de spus, în mediul online se fac mult mai ușor vocali.
Sigur că da, pentru că, de exemplu, rețelele de socializare unde acești influenceri sau acești oameni creatori de conținut pot să iasă în evidență, este construit fix pentru așa ceva. Adică este esența rețelelor de socializare să ieși în evidență. Cu cât poți să atragi mai multe like-uri, cu atât mai mult ești apreciat și ești răspândit și evident ești și plătit, pentru că aici trebuie să vorbim și despre o parte financiară. Și atunci, dacă pe rețelele de socializare toată lumea vrea să iasă în evidență, atunci, la un moment dat, și conținutul devine extrem. Pentru că tu, dacă stai în banca ta și spui lucruri foarte normale, adevărate, normale, vorbești despre fizică, chimie, nu știu ce, nu o să ieși în evidență, nu o să primești foarte multe like-uri. În schimb, dacă spui că ai observat tu că pământul e plat și ai dovezi în acest sens și poți să dovedești și poți să convingi pe oamenii că pământul e plat, o să ieși în evidență pentru că oamenii sunt interesați. Oare ce prostie spune asta? Sau care, și atunci ești deja agățat.
Da, vedeți că curiozitatea și ideea aceasta că noi singuri ne ducem uneori într-o direcție, da, este o chestie care ne afectează până la urmă.
Într-adevăr, este tot ceea ce am vorbit despre sentimente, că ești mai mult agățat sentimental.
Vulnerabil.
Este, adică nu știu dacă este o vulnerabilitate să ai sentimente, dar într-adevăr este exploatată de către rețelele de socializare și de către creatorii de conținut. Și de aceea vedem atât de multe extremități, pentru că ca să primești like-uri, ca să primești această reacție din partea consumatorului, tu deja trebuie să arăți foarte multe lucruri extreme, pentru că altfel nu ești în evidență, nu primești like-uri, nu ai ce să cauți acolo, nu primești nici bani și așa mai departe. Și atunci este un cerc vicios, adică ești obligat să faci acest lucru și noi consumatorii ne mirăm că este conținut atât de dăunător pe rețele sau
până la
e
urmă
extrem sau e manipulator, e fake news, e... De aceea este răspândit.
Până la urmă, dacă ar fi să tragem o concluzie, nu știu în ce măsură putem să facem aspectul acesta, cei care fac și merg în direcția aceasta au la bază o educație precară sau doar dorința de bani, dorința de imagine pe care poate în realitate nu o pot avea așa cum și-o doresc și cum și-o manifestă pe online, pentru că n-ar avea curaj în viața reală să fie atât de vocali.
Eu cred că rețelele de socializare, arhitectura rețelelor este construit în acest fel, încât dacă tu decizi că vrei să fii creator de conținut pe rețelele de socializare, ești obligat să intri în jocul lor, să zic așa, pentru că altfel nu poți să faci bani dacă vrei să faci bani. Dacă vrei să postezi, cum postează fiul meu, niște poze cu stelele și nu te interesează like-urile sau nu te interesează funcționarea rețelelor, atunci e ok. Dar dacă te interesează acest lucru și vrei să faci bani sau vrei să fii un creator, un influencer și vrei să construiești un business din ăsta, atunci trebuie să intri în acest joc care este definit de către rețele, nu de către creator. Pentru că rețelele au construit în așa fel această arhitectură încât doar prin like-uri poți să ai vizibilitate.
Dacă tot suntem la capitolul acesta al internetului, am găsit în momentul în care făceam documentarea pentru această emisiune un studiu recent care arată că românii folosesc diferit internetul față de restul europenilor. Sunt date din 2025 ale Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene, care arată că românii folosesc mai mult internetul pentru rețelele sociale și aplicații de messenger. Totodată suntem printre cei mai puțini interesați de informații utile despre sănătate, produse, servicii, cursuri educative. Dacă ar fi să glumim așa în direcția aceasta, am putea spune că suntem mai așa un popor mai predispus spre distracție după studiile pe care le vedem și după rezultatele lor.
Da, pot să confirm că oamenii când se duc, când folosesc internetul, caută, mai ales tinerii, caută distracție. Doar că este foarte interesant că ei nu conștientizează neapărat că au început să ia și informațiile de pe rețelele de socializare și nu fac această distinție între distracție și informație. Și atunci eu dacă întreb, când stau de vorbă cu studenții care deja sunt la facultate și unii sunt chiar și la facultatea de media și întreb de unde iei informațiile despre politică, despre viața informații despre sănătatea ta, despre politică, despre lucrurile care îți afectează viața concret, ei zic păi de pe rețele și zic ok, dar de ce te duci la rețele? Păi să văd ce se mai întâmplă, distracție, care sunt trendurile, muzică, nu știu ce, dar iau și informațiile de acolo. Ori, dacă iei informațiile de pe rețele, trebuie să fii foarte atent
de unde
la sursă. Da. Exact. Și foarte mulți nu prea conștientizează acest lucru, pur și simplu consumă ce dă algoritmul. Acum, sigur, depinde iarăși de educația media, dacă decizi să ai în feed-ul tău surse credibile, de exemplu. Dar și cu sursele credibile, din păcate, problema este că sunt foarte, foarte multe falsuri. Adică eu, dacă consider că, de exemplu, BBC este o sursă credibilă de informare și caut pe internet, pe rețelele de socializare, s-a întâmplat, de exemplu, să găsesc pagina originală BBC și să găsesc nu știu câte clonuri care n-aveau absolut nicio treabă cu BBC-uri, ci răspândeau știri false sub egida BBC-ului clonată 100%, nu făceai distinția dacă nu te uitai. Eu care sunt cumva mai obișnuită cu știrile false și eu ar trebui să mă uit mai concret, mai detaliat, să văd cam care e problema aici. Nu dai seama foarte ușor de aceste lucruri. Adică sunt și probleme de genul ăsta în care se răspândesc știrile false.
Știu că de ceva vreme Consiliul Național al Audiovizualului are atribuții și în privința activității din online. Cum decurge misiunea de reglementare a acestui domeniu? Pentru că mie mi se pare că este așa un fel de acul în carul cu fân, adică prea multe informații, prea multe lucruri în care să intrați pentru a face anumite reguli acolo. Știu că ați dat sancțiuni, că ați avut intervenții în acest domeniu.
Sigur că da, mi-a plăcut metafora cu carul cu fân. Eu obișnuiam să spun că este o furtună galactică și noi încercăm să găsim tot felul de picături de apă în această furtună. Deci cam asta e. Sigur, noi ne străduim și să știți că nu e ușor să te uiți la TikTok timp de 8 ore pe zi și să analizezi conținutul rețelelor de socializare, dar încercăm și sigur
față de ceea ce înseamnă presa tradițională, este mai greu în online.
Este mai greu pentru că este mult mai fragmentat și clipurile sunt foarte scurte și atunci atenția ta este solicitată mult mai mult. Dar dincolo de asta, sigur, ne place foarte mult și încercăm, ne străduim, dar devine din ce în ce mai imposibil ca doar prin intervenție umană să reușim să prindem tot ce ar trebui prins. Și atunci ne-am gândit și am făcut demersuri, mai ales vicepreședintele CNA-ului, să avem un soft care să ne ajute în detectarea știrilor false, a campaniilor false, de exemplu, reclamele pentru suplimente alimentare care sunt neconforme, adică să nu vă gândiți că avem probleme. Nu, ceea ce e conform e ok, dar pe piață sunt o grămadă de fake-uri și în în această privință și atunci să avem și un soft care să ne ajute
doar că
să
și
detectăm.
Softul acela funcționează după cuvinte, după anumite reguli care ar putea avea scăpări, pentru că evident nu poți să...
Oricum nu poți să periezi tot internetul, asta e clar și nici nu cred că ar fi nevoie sau ar fi util. Trebuie să ne gândim și la faptul că, de exemplu, rețelele de socializare au filtre deja, au termeni și condiții ale lor și pe baza acestor termeni ei folosesc algoritmi și folosesc deja inteligența artificială să filtreze conținutul care este ilegal, de exemplu, pentru că aici vorbim și de conținut ilegal și de conținut dăunător. Conținutul ilegal, de exemplu, pornografia infantilă, terorismul și așa mai departe, sunt excluse. Deci alea deja intră sub legea penală și încearcă și rețelele să filtreze acest tip de conținut. Și noi, sigur, încercăm să prindem acest conținut. Mai sunt conținuturi despre care am și vorbit, conținut înșelător, în care sunt clonate tot felul de surse credibile și sub egida lor sunt făcute o grămadă de escrocherii. Ultima dată, acum o săptămână, o prietenă a mea, care este cadru didactic, profesor universitar, adică nu pot să spui că nu are educație media, chiar și predă educație media și tot s-a întâmplat cu ea că a văzut un conținut pe o rețea de socializare sub egida DigiTV, Iancu Guda vroia să vândă nu știu ce acțiuni pe bursă. Și inițial a fost făcută atât de credibilă, atât de bine, era un fake, era un deep fake foarte reușit, care atrăgea oamenii într-o fraudă. Chiar dacă ea a detectat, evident, la un moment dat, dar a ajuns să fie sunată, de fapt, deja de niște agenți care vroiau să o escrocărească. Deci, se întâmplă astfel de lucruri, noi suntem foarte atenți și am eliminat foarte multe astfel de conținuturi înșelătorii și atunci și după aceea vine restul cu fake news, cu dezinformare, cu manipulare și așa mai departe. Adică e mult de lucru.
Deci, cu alte cuvinte, nu vă plictisiți niciodată.
Nu, deloc.
Da. Anul acesta, în luna februarie, un parlamentar român a inițiat un proiect de lege care prevedea că educația media trebuie să fie o disciplină obligatorie în învățământul preuniversitar. Știu că și Consiliul Național al Audiovizualului a avut o inițiativă de genul acesta și încă o are, din câte știu că nu a fost implementată. Cum vedeți dumneavoastră astfel de inițiative? Bineînțeles, sunteți și promotoare pentru o inițiativă de genul acesta, dar ca să fie o disciplină obligatorie așa cum a fost propusă, cum vi se pare inițiativa aceasta?
Mie orice astfel de inițiativă mi se pare foarte bună, pentru că astfel de inițiative sunt menite să declanșeze un dialog despre educația media, sau eu cel puțin așa sper, și cu cât vorbim mai mult despre aceste lucruri, cu atât mai bine, pentru că la sfârșit eu sper că o să avem argumentele necesare să introducem în sfârșit educația media în curricula școlară. Sigur, este de dezbătut dacă ar trebui să fie disciplină separată sau să integrăm într-o disciplină deja existentă ca să nu încărcăm cu elevii cu o curiculă care oricum este foarte stufoasă, dar eu cred cu tărie că este loc și trebuie să fie loc pentru educația media. În Finlanda, unde educația media este de la grădiniță partea curriculumului, educațional, acolo ei stau infinit mai bine din acest punct de vedere, adică populația este atât de bine educată încât se poate măsura cum nu pătrund fake news-urile și cum încrederea în instituții și în instituțiile de media sunt la cote foarte mari. Adică dacă televiziunea lor de stat spune ceva, ăla e o informație verificată, corectă, echilibrată, echitabilă din toate punctele de vedere și populația poate să creadă și crede, ceea ce este un lucru excepțional, pentru că atunci manipularea nu are atât de multe căi de atac, să zic așa.
Dacă stăm să ne uităm așa la felul în care ați prezentat toate aceste proiecte și, mă rog, etape pe care ar trebui să le urmăm pentru a ajunge la o educație media așa cum trebuie, îmi dau seama că totul se duce către o educație generală. Adică dacă tu ai o bază foarte bine conturată în tot ceea ce privește educația generală, cu siguranță vei putea să pui mai târziu filtre prin ceea ce înseamnă gândirea critică, prin tot ceea ce înseamnă filtre pentru a nu fi manipulat. Și cumva sunt strâns legate între ele toate aceste aspecte.
Sigur că da, nu vreau să par foarte conservatoare sau foarte bătrână, dar consider că cititul este baza la absolut orice, adică dacă și din păcate copiii noștri nu mai citesc, nu că nici copiii, nici adulții nu mai citesc, din păcate, dar de acolo pornește, adică dacă tu poți să citești un text și înțelegi acel text așa cum trebuie, deja ai o bază solidă, să zic așa, pe care poți să construiești după aceea educația media, după aceea gândirea critică și, evident, dacă tu înțelegi un text așa cum trebuie, asta e baza pentru educația generală. Dar, din păcate, telefoanele ne-au furat și cărțile. Și atunci e mult mai greu să dezvolți aceste abilități de citire dacă tu ai o tu consumi doar
reels-uri
de 30 de secunde. Nu ai
așa
cum să
înțelegi. Așa cum ne referim la mâncarea fast food, cam asta se întâmplă în tot ceea ce înseamnă informația pe care o luăm, pentru că nu mai avem răbdare pentru a primi o informație corectă și stufoasă și bine documentată, ci pur și simplu simțim nevoia ca totul să se decurgă repede.
Da, pentru
adică
că
informația să vină mult mai rapid la noi.
Da, și asta pentru că există deja studii foarte bine documentate și cred că fiecare dintre noi a simțit pe pielea lui rețelele astea de socializare și conținutul asta foarte rapid și foarte scurt, ne afectează foarte mult atenția. Nu mai putem să fim atenți la un text.
Eu nu cred că mai avem răbdare.
Da, pentru că atenția noastră este foarte fragmentată și atunci, evident, nu mai avem răbdare pentru că mintea noastră este antrenată să primească conținut continuu. Ori dacă tu primești conținut continuu și după aceea vrei să citești nu un roman, doar o pagină de studiu, o să vezi că după 3-4 rânduri te întorci la telefon. Pentru că așa,
ți-ai format așa
mintea
un
face
lucru.
Exact ce dăm noi să facă. Și atunci dacă tu dai texte pe care să înțeleagă, o să înțeleagă textele, dacă tu dai reels-ul de 30 de secunde, o să înțeleagă reels-urile, dar nu poți să ai așteptări că după reels-uri omul să se întoarcă la cartea și să aibă o înțelegere așezată, să aibă gândire critică și așa mai departe, că de acolo pleacă. Dar dacă tu consumi doar asta, e mai dificil.
Cu alte cuvinte, și mintea noastră este exact după algoritmi.
Da.
Din punctul acesta de,
da,
de vedere.
Și este afectat.
Stau și mă gândesc, oare am rezistat să facem un detox de tot ceea ce înseamnă tehnologie? Având în vedere cât de mult am evoluat din punctul acesta de vedere și cât de mult depindem de telefoane, de internet, de accesul la informație, am fi capabil să facem un detox așa din punctul acesta de vedere?
Sigur că da, există deja inițiative de fel, de genul ăsta. Cine este interesat poate să facă acest lucru. Eu și aici sunt așa mai moderată. Nu zic că trebuie să aruncăm absolut toată tehnologia pentru că uite ce face. Nu. Trebuie să fim conștienți de aceste lucruri și în momentul în care suntem deja conștienți că poate să dăuneze, atunci putem să luăm decizii mai corecte
în favoarea noastră.
În favoarea noastră, evident, da.
Mi-aduc aminte de o discuție particulară pe care am avut-o și îmi povesteați cum dimineața preferați să deschideți fereastra și nu să puneți mâna pe telefon.
Da, dar asta...
Mai aveți obiceiul acesta?
Da, mai am obiceiul acesta, dar asta a venit după 10 de ani de consum media, adică nu din prima am reușit această performanță, ci după o perioadă extrem de intensă în care, sigur, și jobul meu este să consum media tot timpul și am văzut efectele pe pielea mea și atunci am zis că măcar dimineața când mă trezesc să nu pun mâna pe telefon și să încep să-și citesc toate fluxurile de știri, ci să am un răgaz ca să fac un mini detox, să zic așa, de câteva momente în care într-adevăr deschid fereastra și mă uit afară în viața reală și nu pe telefon.
Și asta vă face bine.
Da, categoric.
Cred că ar trebui să vă urmăm exemplu din punctul acesta de vedere. Revenind la ce discutam mai devreme, la aspectul că este nevoie de o materie care să, sau mă rog, de capitole care să fie incluse astfel încât copiii să fie educați în direcția aceasta, să aibă o educație media. Considerați că la momentul acesta am putea vorbi de faptul că am avea personal calificat care să facă lucrul acesta pentru ei?
E o întrebare foarte bună și nu cred că sunt eu menită să răspund la această întrebare, pentru că nu cunosc foarte bine acest domeniu. Sigur, cei de la Ministerul Educației poate să răspundă mult mai corect. Este o problemă, totuși, pentru că nu există nici la nivel de cadre didactice educație media. Adică nici nu știu, sunt, de aceea spun că trebuie inițiat un dialog, pentru că sunt o grămadă de aspecte pe care trebuie să clarificăm prin argumente și contraargumente și trebuie implicarea mai multor instituții, cum ar fi și Ministerul Educației, chiar și Parlamentul, dacă este, pentru ca să clarificăm foarte multe aspecte și să încercăm să ne gândim la un sistem care să fie eficient și care să producă efectele dorite.
Eu mă gândesc la un aspect. Evident că dacă stăm să ne uităm la exact așa strategia pe care ați spus-o dumneavoastră legat de parteneri de discuție, discuțiile nu se vor opri prea curând și vor mai dura mult timp de acum înainte, având în vedere demersurile, cât de greoi se întâmplă anumite aspecte, care de multe ori pot fi banale. Nu v-ați gândit ca eventual o echipă foarte bine documentată de profesioniști, de oameni care sunt dedicați, de oameni care cunosc și au o educație media foarte bine pusă la punct, să pună mâna să lucreze, să facă un ghid pe care să-l distribuiți în toate școlile și în baza ghidului respectiv personalul din școli să poată să ofere informații, că mie mi se pare mult mai practică o soluție de genul acesta.
Este o idee foarte, foarte bună. Să știți că noi la CNA am făcut un astfel de ghid pe care am distribuit la toate școlile din țară, dar sigur...
Ce înseamnă ghidul?
Singur.
Ce conține?
Ghidul conține, cred că 12 întrebări și 12 răspunsuri.
Doar atât?
Deocamdată, da. Sigur, sunt foarte, foarte multe aspecte și sunt și aspecte tehnice legate de educația media, de exemplu, cum să setezi telefonul ca să nu fii atât de vulnerabil sau cum să setezi Netflix-ul ca să nu aibă acces copilul la conținut nedorit și așa mai departe. Adică sunt și probleme foarte tehnice. Noi aici am vorbit mai mult în general. Dar este o idee foarte bună, există deja inițiative, doar că nu sunt nu stăm la o singură masă cu toții ca să schimbăm ideile. Adică eu, din câte văd acum în momentul de față, fiecare instituție sau ONG încearcă să facă în casa lui ceva. Ceea ce este foarte bine, dar ar avea mult mai mare efect dacă am fi împreună și am face ceva împreună. Sigur, pentru asta ar trebui o strategie, în primul rând, și ar trebui o instituție care să coordoneze aceste lucrări.
Aș vrea să vă spun puțin despre un proiect pe care Ministerul Educației l-a implementat în urmă cu câțiva ani, în momentul în care a decis că ar fi bine să fie un curs care să cuprindă mai multe etape de formare a profesorilor, a cadrelor universitare, ne referim la învățământul superior, uh-huh. pentru a-i ajuta să înțeleagă cum să se raporteze la studenții cu dizabilități. Uh-huh. Și la momentul respectiv, pe lângă cursurile care au fost făcute, bineînțeles în online, astfel încât reprezentanți de la toate universitățile și cele de stat și cele private să aibă uh-huh. acces și să aibă reprezentanții acolo, pe lângă cursurile respective, pe lângă poveștile de viață pe care le-am adus, astfel încât oamenii să cunoască și să ia contact cu ceea ce înseamnă, nu știu, un copil dislexic, un copil care are un ADHD destul de pronunțat sau mai știu eu ce altă, nu știu, tulburare de învățare sau o dizabilitate, astfel încât toți să-i cunoască, împreună cu lectorii care în mod voluntar au ținut cursurile respective și s-au oferit să își aducă cunoștințele în fața tuturor pentru a-i ajuta, s-a făcut o carte. Uh-huh. Astfel încât fiecare, să spunem așa, dizabilitate sau fiecare tulburare de învățare despre care noi am vorbit în cursul respectiv să aibă un capitol alocat uh-huh. în cartea respectivă. Iar toate aceste cărți au ajuns în universități, astfel încât ghidul de care vorbim este un ghid destul de stufos, undeva la 300 și ceva de pagini. Evident, când ai un material de genul acesta, ți este foarte ușor să înțelegi anumite aspecte. De asta mă refeream la ghidul pe care dumneavoastră îl aveți atunci când vorbiți de ghidul media, cu 12 întrebări, 12 răspunsuri.
Nu, asta a fost gândită doar ca un prim pas și doar ca doar pentru studenți, adică copii de școală gimnazială. Deci nu ne-am gândit pentru că...
Adică
fapt,
eu mă gândesc că ideea ar fi mai eficientă dacă ați gândit ceva pentru cadrele didactice care să ofere informație copiilor. Adică ei pot ca informația pe care o primesc din cărți să o facă într-o formă accesibilă pentru copii.
Sigur că da, ideea este foarte bună, dar eu cred că pentru asta ar trebui o strategie și trebuie neapărat să conlucrăm cu Ministerul Educației. Fără ei, noi nu putem să facem astfel de ghiduri, pentru că ei știu ce trebuie să conțină. Noi putem să venim cu know-how și putem să venim cu tot ce... credem noi că este important, tot ce vedem noi în online și credem că este important. Dar eu cred că cel mai eficient ar fi dacă și Ministerul Educației și noi și ONG-urile am stat la o masă și ne-am gândit la o strategie și pe baza acelui strategii am începe să elaborăm și ghiduri și cursuri și așa mai departe. Noi suntem foarte deschiși, să știți.
Păi, deschidere există, doar că trebuie să mai faceți și pași către ceilalți pentru a-i aduce la aceeași masă. Aș dori să vă adresez o întrebare la care accept să nu-mi oferiți neapărat un răspuns clar sau fără echivoc. În opinia dumneavoastră și desigur din ce observați, în ce măsură considerați că televiziunile și radiourile, dacă ne referim strict la acestea două, țin la publicul lor? În sensul în care le pasă, sunt preocupate de publicul pe care îl au, există acest fenomen sau este doar o cursă rece pentru a-i capta atenția publicului, pentru a câștiga cât mai multă audiență, pentru că în momentul în care vorbim de trusturi care țin la publicul pe care îl au, sunt mult mai atenți la informația pe care o livrează și mult mai atenți la a trece prin filtre mult mai bine, să spunem așa, cotate tot ceea ce livrează mai departe.
Eu cred că aceste două lucruri sunt legate, pentru că, sigur, toate entitățile media trebuie să fie atenți la cota lor de piață, adică la audiență. Trebuie să capteze cât mai multă audiență, pentru că pe baza audienței se distribuie publicitatea și din publicitatea vin banii. Deci fiecare entitate media are în vizor acest lucru. Dar este ca să ai audiență, trebuie să-ți cunoști audiența, adică telespectatorii tăi. Și eu cred că cei mai mari sunt atenți la telespectatorii lor și cunosc telespectatorii și oferă conținut de placul lor, să zic așa. Adică acum nu vreau să vin cu exemple, că după aceea e mai discutabil, dar eu cred că aceste două lucruri sunt legate și sunt atenți la telespectatorii lor. Altfel nici nu se poate, pentru că concurența este acerbă, mai ales pentru că internetul fură din ce în ce mai mult din audiență și fură atenția populației într-un număr covârșitor și atunci, dacă nu îți cunoști publicul, e foarte greu să faci audiență.
Vă întreb acest lucru din perspectiva, să spunem așa, a faptului că poate presa însăși ar putea să se ocupe și de educația media pentru oameni.
Sigur că da. Eu sunt foarte adeptă a acestor idei.
Poate dar fi posibil un lucru de genul acesta? Că evident aveți mult mai ușor acces la tot ceea ce înseamnă trusturi media decât la alte instituții.
Noi la CNA niciodată, și nici eu nu o să fac acest lucru, dar nici CNA-ul niciodată nu intervine în conținutul editorial.
Nu neapărat,
adică nu dăm sfaturi de ce ar trebui să facă televiziunile.
Nu, dar discuții în direcția asta reușiți să aveți?
Tocmai din acest principiu, pentru că noi nu intervenim în conținutul editorial, noi nu putem să sugerăm televiziunilor ce să facă, ce să nu să facă, ce teme să aleagă. Așa că nu facem acest lucru, dar sigur, dacă vor, este un subiect foarte interesant.
Mă gândesc că ar fi mult mai de impact, adică din punctul acesta de vedere ar putea să aibă acces mult mai multă lume.
Eu consider că dacă inițiem dialogul și vorbim din ce în ce mai mult despre aceste aspecte, o să fie o temă de interes și dacă este o temă de interes, evident va fi preluat și de televiziuni și va fi rostogolit în continuare.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și au înțeles că am făcut eforturi ca să discutăm împreună și să punem la masa lecției de viață aspecte care să vizeze interesul pentru ceea ce înseamnă educația media, pe care noi toți ar trebui să o avem.
E foarte greu să ai un mesaj general. Eu consider, evident, pe baza subiectului discutat de azi, că toți cei care folosesc social media să fie atenți și să se gândească la interesul lor propriu și să urmărească interesul lor propriu pe rețelele de socializare, nu să cadă pradă boților și algoritmilor și conținutului oferit de către rețele.
Asta în ceea ce privește pe consumator.
Da.
Dar cred că putem să transmitem un mesaj și celor care sunt cei care sunt creatori de conținut și care, așa cum spuneați, și ei își urmăresc propriul lor interes.
Sigur că da. Creatorilor de conținut aș putea să spun mesajul sau să transmit mesajul de responsabilitate. Asta e cel mai important, să aibă în vedere întotdeauna și responsabilitatea lor editorială, nu doar like-urile.
Da, este un lucru important pentru că până la urmă suntem oameni și avem nevoie să nu pierdem esența aceasta și să nu uităm de faptul că trăim într-o societate și că orice schimbare bună care se vrea în societate începe cu noi și nu începe de la vecinul sau de la celălalt și nu așteptăm aspecte de genul acesta. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de mine la lecția de viață. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit experiențe din ceea ce lucrați dumneavoastră, astfel încât să înțelegem eforturile pe care le faceți în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă mulțumim pentru toate aceste lucruri pe care le-am descoperit, le-am aflat și pentru că lucrați acolo să vegheați, cum s-ar spune, la bunul mers al lucrurilor, astfel încât oamenii să fie mult mai protejați și mult mai bine informați din punctul acesta de vedere. Vă dorim succes în toată activitatea pe care o desfășurați acolo și vă mai așteptăm cu drag la lecția de viață.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, chiar a fost o plăcere.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!